Hei, og velkommen til en kort samling om en av de tekster I kirkeårets tekster som du sjeldent eller aldri hører utlagt på bedehuset, I alle fall. Skjønt lov og formaninger har mye å bringe til oss om vi bare forstår det hele rett. Ta det bort så blir en stor del av forståelsen av Guds ord borte, rett og slett. Eller muligheten for å forstå det rett. La oss være I bønn om at det må skje ved denne teksten vi har for oss nå. Den står I Efeserne 6, 1-4, og jeg leser fra vers 1 I Jesu navn. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre I Herren, for dette rett. Hedre din far og din mor. Det det første av budene som knyttet løfte til. Løfte til. Altså det skal komme noe godt til deg ved at du lever etter det. Det skal bli til din fordel, altså. For at det må gå deg godt, og du må leve lenge I landet. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres. Men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Åpne oss for å forstå dette ditt ord rett, Herre Jesus. Det kan bare skje ved din hellige ånd. Og vi ber om at du må lære oss, du som læreren sendt ifra himmelen. Amen. Budene, liksom budene, hvilket det så skulle være av dem altså, aldri en tekst, en tale til frelse. Det må vi legge oss på hjertet, slik heller ikke denne tekst som vi har lest nå. Budene kan I beste fall bringe deg til overbevisning om at du I behov av frelse. Og som sådan det en god ting altså. Det nemlig hva budene, Guds lov, primært gitt til. I Romerne 3:19 står det like ut, vi vet, at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Ikke så da at den ikke skyldig om den så aldri hadde hørt Guds lov, men loven der den kommer I alt sitt alvor og krav om fullkommenhet fra oss elendige syndere, der åpenbarer den nettopp at vi skyldige for Gud ved den synd som bor I oss. Og som vi ikke ser sant på, før nettopp Guds lov avslører og åpenbarer det. Altså det en nødvendighet. Uten loven kjente jeg ikke til synden, sier Paulus. Men budene kommer også til oss troende som formaningstale, som vi nettopp møter det her I teksten. Ja, vi loves enda til belønning om vi gjør etter dette budet altså. Men det så indre nødvendig og viktig at vi har forstått I dyp av vår sjel, at vi kan aldri bli frelst ved det. Ved noe som helst vi gjør, om det aldri så mye etter Guds ord og vilje. For vi makter ikke å oppfylle det så vi burde. Men det vil si noe så viktig, altså, at vi aldri kan komme I et rett og forsonet forhold til Gud ved det. Det vel noe som verdt å ta med seg, ikke sant? Å være klar over det, altså. Det får kun betydning for dette livet, Og som sådan det jo nyttig for oss, vet du. Ta for deg alle buden og tenk deg at vi alle levde etter dem. Hvilken verden, hvilket samfunn vi da hadde levd I, ikke sant? Det ikke vanskelig å se for seg det. Ikke noe drap, og dermed ingen dødseler. Ikke noe tyveri, og dermed ikke noe fengsel. Ikke noe utroskap, og dermed ingen knuste hjerter og skuffa mennesker. ingen vold, ingen løgn, ingen baktalelse, og så videre, og så videre. Bare goder altså. Hva vitner ikke dette om? Jo, at Gud vil oss vel. Derfor er det også gitt. Men når mennesker i det store og det hele ikke ser dette her, men bare opplever det som utilbørlige bud som lagt på dem, så vender de seg mot Gud på grunn av denne loven, og da på grunn av noe som Gud har gitt det beste for dem også. Og dette igjen vitner om menneskets åndelige blindhet. Men en kristen, som med sin tro på Jesus stedfortredende gjerning og sin nye fødsel ved den, er satt fri fra loven som den gjerning han skal stå for Gud ved, han er satt inn i et helt nytt forhold, nemlig forsonet med Gud ved evangeliet. Det evangeliet. Ved han som gikk foran meg inn i helligdommen med sitt blod og kjøpte meg fri fra alle mine synder, fra alt det vonde som bor i meg, fra alt som har med dette kjødet å gjøre. Dermed er han også i et helt nytt forhold til loven. Han ser det som rett å innordne seg under dem, disse budene altså, men kun fordi han ser det rett og godt for Gud. Men han blander altså ikke inn i sin nådestand, for der er det kun Jesus alene som gjelder. Ikke noe annet. Ikke det minste altså. Men noe annet har noe der inne å gjøre. Han gjør det som er rett, både for Gud og mennesker, rett og slett fordi det er rett. Er du med på den? Det må jo være rett å gjøre det som er rett. Det må jo være godt å gjøre det som er godt. Og det skjer fordi det har skjedd som Herren lovte oss mennesker i Jeremia 31-33 blant annet. Men dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Det er altså hva som har skjedd. Dette er hans pakt med alle verdens folk. Dette er det som er gitt i og med Jesu Kristi kommet til denne verden, og den gjerning som han utførte i vårt sted. Du som har fått den nåde og tro på Jesus, i ditt hjerte bor ingen ringere enn den hellige ånd. Og han lar deg forstå åndelige ting og det som har med Guds rike å gjøre i sin helhet, så langt som han til enhver tid lar det skje. Han gir deg det lys du er i behov av. Uten denne tro på Jesus og samfunnet med ham, så ville du være i et totalt åndelig mørke. Og det er det dessverre mange som kaller seg ved Jesu navn som faktisk er. De famler i blinde og tror løgnen i stedet for sannheten. Ender opp som fariseere og tror at de er gode for Gud. Men uten denne tro på Jesus og samfunnet med ham, så er det ikke mulig å forstå noe som helst hva med Guds rike å gjøre, egentlig. Vi leser om det i 1. Korinter 2,14, men et sjelelig menneske. I Judas 19 så er det forklart som et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Tar ikke imot, altså slik menneske, et sjelelig menneske, tar ikke imot det som gjør Guds ånd til. Tar ikke imot det. Det er ikke rom for det altså, i et sjelelig menneske. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Uten denne ånd kan du ikke forstå deg rett, hverken på lov eller evangelium altså. Det mange i kristenheten som i mange år, opp gjennom hele historien, så har vi hatt disse som redde for det de kaller for mye evangelium. For mye nåde. De roper på mer lov, mer lovforkynnelse. Jeg på min side har i all min enkelhet prøvd å peke på dette med bud og formaninger slik. Selvfølgelig kan det aldri bli annet enn rett å gjøre rett. Gud vil det, og mennesker har godt av det, for å si det på den måten. Men det møtes straks med at dette blir for enkelt, eller kan hende til og med at en da viser forakt for loven eller forakt for helliggjørelse. Faktisk. Men her får vi det enkelt bekreftet i teksten som vi leste, som nettopp en oppfordring eller formaning til å gjøre Guds vilje. Bare hør vers 1. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, og så kommer dette, for dette er rett. Det er den begrunnelsen som gis altså. Gjør det, for dette er rett. Altså det vil si at det er rett for Gud. Og dermed så er det jo også rett for mennesker, ikke sant? Det er rett og slett rett. Altså gjør dette rett og slett fordi det er rett. All vår etterlevelse av det som er rett skjer i all skrøpelighet, men så skal vi takk Gud ikke dømmes etter det. Vi har som troende fullkomne gjerninger som allerede er i himmelen, og derfor kan vi leve i et fortrolig samfunn med Herren, allerede her og nå, hvor vi ennå vandrer i vår egen skrøpelighet, altså, og må slepe dette med oss. Men alltid på dette grunnlag, den nye pakt som ble innført ved Jesu Kristi renselse, i hans blod. Renselsen i hans blod. Det er det som skal til. Vi er hellige for Gud, ikke ved våre gjerninger, det vil si lovgjerninger, men ved Jesu gjerninger, den lov han oppfylte i vårt sted. Og så kan vi jo snu på det og si at ja, men hvis man ikke er slik overfor sine foreldre som Gud vil, akter og ære dem og så videre, hva da? Ja, da går det der rett og slett dårlig i livet, i dette livet. Så får vi si som Herren sier her i teksten, for det er ikke noe et menneske hevder, men Herren selv gjør det fordi det er rett. Og takk ham så for at han har gitt oss bedre grunn å bygge på enn hva vi formår til enhver tid i det store hele. For det faller igjennom i dommen, altså. Det kan ikke bestå for Gud. Men ikke det vi eier i ham, det faller ikke igjennom i dommen. Det blir stående, og så alt annet brenner opp. Det kan ikke sies nok, det blir aldri for mye evangelieforkynnelse, forstår du. Og her var jo ikke bare et ord til barna i denne teksten, for å ta det med nå mot slutten. Vers 4. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Det også, fordi det er rett. Jeg får altså høre hva som er rett for Gud. Det burde jo være en glede for oss å gjøre det, da, ikke sant? Sånn er det ikke alltid, dessverre. Men vi kan minnes på det. Det er rett for Gud. Det vi nå har vært innom er det som kalles hustavlene, gjerne. Hvor apostelen taler til de forskjellige. Til barn, til mann, til kvinnen, til tjenerne, og så videre. Og der sier Luther noe viktig i denne forbindelse. De forskjellige skal være opptatt med det som tales til dem, og ikke hva han taler til de andre. Vi har nok alt for snart for det, dessverre. Tenk bare på dette med mann og kvinne her. Og mange forkynnere kan så male ut hvordan en kvinne skal være, og ikke være. Men hvordan han selv? Ja, det bare et spørsmål. Vi vet hvordan vi faller igjennom så ofte her. Men nå dette så viktig? Er det noen som vil spørre i hvilken grad vi makter å leve i samfunn med loven? Her å leve etter Guds vilje i vårt forhold til hverandre har jo ingen direkte forbindelse med vår frelsesgrunn å gjøre. Så hvorfor da så viktig å være opptatt med det? Ja, det jo sant det. Det ingen direkte forbindelse. Men hør, i Efeserne 6, vers 10-12 så leser vi noe som viktig å få med seg. Til enhver tid selvfølgelig, men også særlig i forhold til det vi nå har vært inne på. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi kan vel si det så enkelt og likefrem som at gå ikke omkring i sløvhet, men forsikre deg alltid om at du har Jesus med deg. Det vil si be om å få leve i den virkelighet og sannhet altså. At Jesus med deg, og at den hellige ånd virksom. Hvordan vil du ellers iklede den rustning du hører om her? Denne rustning jo Jesus med alt hva han eier og har. Og dette da så viktig, da du forhåpentligvis på det rene med at den fiende som du står overfor, han hersker ved manipulasjon, forvirring og kaos. Det hans våpen også. Og så angriper han deg alltid gjennom dette at du har ikke holdt mål. Nei, men kjære deg, kan du si til ham, det derfor jeg må ha Jesus. Fordi jeg har ikke holdt mål, jeg kommer aldri til å tro at jeg vil det heller. Det vil aldri skje i mitt liv at jeg holder mål for Gud. Men derfor har jeg takk og pris Jesus Kristus. Så kan du gå til ham, og så kan du tale med ham. For han det som gjelder på mine vegne. Et salig evangelium, folk. Derfor det store behov altså for den fulle rustning fra hode til fot. Fordi han en manipulator, han listig. Din fiende beskrives som kommende med listige angrep. Maktene, myndighetene, verdens hersker i dette mørke, ondskapens ånde her i himmelrommet, ikke noen du kan stille deg likegyldig overfor det, vet du. De kommer inn og lager vanskeligheter mellom oss. Strid, forvirring og vrang forståelse. Og så svekkes vi i striden. Guds vilje for livet vårt her på jord med på å bevare oss i en fasthet. Han nemlig som ordet forkynner oss i 1. Korinther 14:33. For Gud ikke uordens Gud, men freds Gud. Men den evige fred, den har du ikke i noen som helst etterlevelse av hva det nå skulle være. Men den gitt deg uforskyldt av nåde i Jesus Kristus. Om du kunne sette i din forstand og i ditt hjerte en tykk strek under dette, uforskyldt av nåde, det blir heller aldri noen annerledes, vet du. Det blir aldri noen annen grunn. Uforskyldt av nåde. Han din fred, og hans fred din. Efeserne 2, vers 14 og 15. For han vår fred. Tenk det. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter. Det var noe han gjorde. Han tok ned dette som stengte deg ute altså, i det han oppfylte det i ditt sted. Og Johannes 14, 27, fred etterlater jeg dere. Det er det Jesus vil for deg som hører nå. Han vil at du skal ha fred. Det er det han har etterlatt deg, sier han. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Og på dette grunnlag sier han videre, la ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Og det trenger vi altså høre igjen og igjen, dette frykt ikke, fred være med dere. Det er Jesus selv som taler det til sine, vet du. Han vil at du skal ha fred. Straffen lå på ham, sier profeten Jesaja. Hvorfor det? For at du skulle ha fred. Tenk det. Var det Gud ville for deg, altså. Og så ble altså dette korsgangen for ham. Ikke for dyr. Men tenk tanke på at det var betaling for din sjel. Han ville jo gi det. La for all del ikke noe i ditt forhold til Herren bero på hvorvidt det lykkes for deg. Alene i håp til Gud, min sjel, vær stille. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din hellige ånd som opplyser oss ved ordet. Det er uvurderlig hvor dyrebart det er. Det kan vi ikke regne ut, det kan vi ikke sette noe mål på. Og vi priser og takker deg for det, Jesus, at vi kan få lov til å ta imot det så enkelt som det kommer til oss. Så ønsker du at vi skal leve rett på alle mulige måter, og det jo, kan jo ikke bli annet enn rett. Men frelsen, den har du gitt oss i din sønn. Ikke noe kan rokke ved det. Jeg takker deg for denne velsignelse, Herre. Og la oss alle som ser og hører dette, få lov til å ta det imot så enkelt som det kommer til oss. Amen.